Probleme la zi, la Radio România Actualități.
Bună ziua, sunt Sorin Croitorescu și vă propun astăzi la Radio România Actualități o dezbatere despre păstrarea și conservarea patrimoniului cultural. Cu doar două zile în urmă, un incendiu violent s-a produs în Catedrala Notre-Dame, a afectat puternic structura acesteia și a făcut să se prăbușească turla sa de peste 90 de metri înălțime. Tragedia de la Paris ne face să reflectăm din nou, foarte serios, la importanța patrimoniului cultural și a conservării acestuia pentru generațiile următoare. Alături de mine în studio este președintele Uniunii Artiștilor Plastici, profesorul universitar Petru Lucaci. Bună ziua, domn profesor! Vom avea de asemenea pe parcursul emisiunii intervenții telefonice de la invitații noștri. Aș începe cu o necesară, zic eu, definiție, special pentru ascultătorii mai tineri. Patrimoniul cultural, ce este el? Este o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor și cunoștințelor și tradițiilor care au rezultat de-a lungul timpului din interacțiunea factorilor umani cu cei naturali și acesta se află într-o evoluție continuă și contribuie fundamental la dezvoltarea umană și creșterea calității vieții colective. Acest domeniu este o resursă esențială pentru identitatea fiecărei țări și pentru dezvoltarea unei societăți a păcii și stabilității bazate pe respectul drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. Este o definiție preluată de pe site-ul Direcției Patrimoniu a Ministerului Culturii, pentru că Ministerul Culturii este cel care desfășoară activitatea de protejare, conservare, restaurare și valorificare a patrimoniului cultural național. Domnule profesor, întâi să vă întreb, din punctul de vedere al artei plastice, ce criterii sunt pentru o operă sau alta să fie incluse în patrimoniul cultural național?
Criteriile noastre locale, să zic așa, cred că sunt ușor subiective. Și mă refer la faptul că noi avem în tezaurul național, după cât știu eu, înscrise vreo 400 de mii de piese. Olanda are în tezaurul național înscrise doar vreo 80 de mii de piese. Ceea ce înseamnă că criteriile de...
mai mică.
Da, și cu un potențial cultural totuși imens.
Da, sigur, glumea.
Mi se par criteriile ușor subiective și vă pot da exemple concrete. Pentru domeniul arte vizuale, pentru unde, să zic că stăpânesc lucrurile un pic mai bine, se întâmplă următorul fenomen. Avem artiști de patrimoniu care sunt exclusiv în tezaur sau lucrările sunt blocate, practic, într-un fond care nu mai circulă decât în interior. Și, sigur, pot participa la evenimente internaționale limitat în anumite variante. Asta blochează, într-un fel, cunoașterea, popularizarea unor valori naționale, care dacă ar fi și în alte muzee ale lumii, ar face și reclamă și ar crește valoarea acestui patrimoniu, pentru că ele, dacă sunt blocate în interior, se blochează și aprecierea asupra lor, valoarea. Ele trebuie să circule.
Vizibilitatea este foarte redusă.
Exact.
Și percepția asupra patrimoniului.
Avem artiști, pictori, sculptori, așa mai departe, valoroși, la fel de valoroși ca și cei din școlile din care aparțin. De exemplu, școala de la Barbizon. Teodor Uso sau Dupre nu sunt mai mult decât Grigorescu sau Andreescu sau așa. Doar că nici Grigorescu, nici Andreescu nu sunt în marile muzee ale lumii. Ei sunt tezaur național. Cred că nu este o politică corectă și favorabilă artei românești, pentru că dacă am considera, nu știu, o parte, 100 de lucrări de lui Grigorescu să fie în tezaurul național și restul să circule sau să se poată face schimburi cu alte muzee din Europa sau din lume care dețin lucrări din școala de la Barbizon, de exemplu, și noi ne-am îmbogățit colecțiile naționale și am avea o altă anvergură a muzeelor noastre și acolo l-am face cunoscut pe Grigorescu,
pictorul
care
nostru,
este un pictor extrem de puternic, consistent și valoros, sau Andreescu. Și sunt mai multe exemple în sensul ăsta.
Spuneți-mi, există o reglementare în sensul proprietății asupra elementelor de patrimoniu, asupra tablourilor de patrimoniu național?
Nu cunosc date tehnice și nu vreau să mă hazardez în discuții.
Știu că este o lege, acum spunea domnul ministru Brează acum două zile.
Este o lege a patrimoniului, 82.
În discuție.
Este în discuție pentru că amendamentele care s-au adus acestei legi nu ne serveau, adică cel puțin rețin că era o interdicție și pentru circulația lucrărilor de artă contemporană, ceea ce este absurd. Dacă blochezi circulația artiștilor contemporani, ei trebuie să circule ca și oamenii liberi în spațiul european, chiar contravin legilor europene care lasă libertate de circulație.
O să contemporane... imediat la arta contemporană. Vreau întâi să vorbim însă cu doamna Irina Iamandescu, care este în legătură telefonică directă cu noi acum, este directorul secției Monumente Istorice de la Institutul Național al Patrimoniului. Salut, bună, doamnă!
Bună ziua!
Domnule Iamandescu, spuneți-mi, l-am întrebat pe domnul profesor Lucaci puțin mai devreme, care sunt criteriile pentru lucrările de artă plastică, pentru că domnia sa este un specialist și un redutabil în artă plastică. Care sunt criteriile pentru aceste lucrări să intre în patrimoniul cultural național? Și acum o să vă întreb și pe dumneavoastră, în ce privește clădirile, monumentele, care sunt criteriile pentru potrivit cărora ar trebui să intre în patrimoniul cultural național o clădire sau altă?
Normele metodologice pe care lucrăm în momentul de față se referă la patru criterii principale, respectiv, în primul rând, vechimea clădirii, care este ponderată cu autenticitatea sa, deci forma autentică în care ea s-a păstrat. Pe urmă, vorbim despre valoarea arhitecturală și urbanistică, e vorba de calitățile imobilului respectiv din punct de vedere arhitectural, al decorației, al realizării, al planurilor, al concepției, dar și din punct de vedere a prezenței sale în spațiul, în context. Pe urmă, vorbim de raritate și unicitate, un al treilea criteriu, care se referă la caracterul acesta de unicat sau de ultim exemplar păstrat dintr-o serie, de exemplu. Și al patrulea criteriu este cel legat de valoarea memorială al respectivului monument, care funcționează în general în legislația noastră în legătură cu unul dintre celelalte trei. Și dacă în evaluarea culturală un imobil ajunge să ia calificative mari la toate cele patru criterii, atunci el este clasat ca monument istoric.
Spuneți-mi, există și anumite norme, reglementări pentru protecția lor, pentru că, iată, din nou mă duce gândul la tragedia groaznică de la Paris, pentru protecția și conservarea acestor monumente istorice, există norme de, știu, protecție împotriva incendiilor, de protecție împotriva dăunătorilor sau altfel de norme speciale pentru astfel de monumente care sunt incluse în patrimoniu?
Sigur că da, există pe de o parte principii de conservare, restaurare, de respectat în toate domeniile și pe de altă parte obligații care decur din lege ale fiecărui deținător sau ale statului de a le proteja. Asta se extind sigur și către regulile de siguranță, atât la cutremure, de exemplu, cât și la incendii. Din păcate, la noi, cadrul operațional, normele propriu-zise, nu intră în detalii suficiente legate de monumente, pentru ele aplicându-se, de fapt, procedurile care se aplică și pentru construcții civile. Institutul nostru are în lucru niște norme specializate, dedicate monumentelor, pentru că într-un fel poți să acționezi pe o clădire civilă, o clădire, să zicem, recentă, și altfel, luând în considerare criteriul de protecție, ar trebui să pot să intervin pe o clădire monument istoric.
Domnule Iamandescu, spuneți-mi, există un inventar al monumentelor istorice de la noi și dacă da, poate fi găsit undeva pe internet sau în alt spațiu?
Desigur. Sigur că da. Există un document oficial, lista monumentelor istorice, care este consultabil pe site-ul instituției noastre, Institutul Național al Patrimoniului, patrimoniu.ro. și care conține toate imobilele clasate în toate județele țării, organizate pe județe, pe adrese postale, pe coduri, pe grupe valorice.
Am înțeles. Vă rog să rămâneți cu noi în legătură directă pe parcursul emisiunii. Vom reveni la dumneavoastră, vom mai avea câteva întrebări, dar acum vreau să trecem puțin la spre viitor, să spunem. Să vorbim despre generațiile de astăzi, de artiști și generația actuală de cetățeni ai României. Și spun asta pentru că, iată, un ascultător ne scrie că pe generațiile viitoare și pe cea de acum le interesează un singur lucru, telefonul. Nu știu cât e de adevărat, dar este, se pare, un fenomen, sigur, poate a fost puțin glumeț ascultătorul nostru, dar domnul ministru Daniel Breaz spunea ieri la o întâlnire a ministrilor culturii din Uniunea Europeană, care a avut loc la București, ne interesează foarte mult ca proiectele tinerilor creatori de artă, de cultură, să fie sprijinite cât mai serios, astfel încât să aibă posibilitatea să se dezvolte, iar la un moment dat să devină artiști cunoscuți, recunoscuți și să poată să scoată la lumină opera produsă, indiferent ce este ea, muzică, artă, pictură, sculptură sau poezie. Domnule profesor, artiștii contemporani de la noi, în ce măsură sunt încurajați? Pentru că lucrările lor vor deveni de patrimoniu la un moment dat, bănuiesc, sau ale unora dintre ei.
Din păcate, asistăm la o situație tristă în ceea ce privește patrimoniul cultural contemporan. Ne referim la artiști în viață și la șansa ca ei să fie văzuți în spații publice, în muzee de artă contemporană, în muzee de artă în general, lucru care ar fi benefic atât pentru oferta culturală, educațională și patrimonială a fiecărui muzeu, cât și pentru artiștii care au șansa unei alte vizibilități într-o instituție oficială, un muzeu care consacră valorile și care creează credibilitate în jurul unui nume de artist. Pentru că, până la urmă, nu este un public suficient de cunoscut, un public care să cunoască suficient de bine arta contemporană, pentru că nu prea o vede acolo unde are încredere că lucrurile și ierarhiile sunt reale. Chiar dacă există galerii de artă contemporană, încă nu suficiente, nici în București, nici în, la Paris sunt 400 de galerii de artă contemporană, la București sunt 20. Nu există locuri în care lucrările sunt expuse, producția de artă contemporană să fie expusă. Dar cel mai trist lucru este că nu există un proiect național, un plan, un fond național de achiziții pentru arta contemporană. Odată că nu avem muzee de artă contemporană în România decât unul în București și un mic muzeu la Galați, care și el la ora asta nu are sediu, este la parterul unui bloc. Dar și dacă ar fi muzee de artă contemporană și dacă ar fi secții de artă contemporană la celelalte muzee de artă din țară, nu au patrimoniu. Pentru că după 90 nu s-a putut structura o intenție de a localiza, tezauriza și intra în posesia unui astfel de patrimoniu. De exemplu, în Franța, tot vorbim de Franța, există un fond național de artă contemporană, fond regional de artă contemporană și fond local de artă contemporană, instituții care scanează tot ce e semnificativ în materie de artă contemporană și la nivelul producției interne a Franței și la nivelul expozițiilor internaționale, pentru că și la FRAC, la Paris, de exemplu, primul care la preview vede ce se întâmplă acolo și achiziționează, pune bulina roșie pe lucrările care îi se par semnificative pentru expresia contemporană, este acest fond. Și care asigură în colecțiile muzeale din Franța, în muzee și instituțiilor importante, asigură un fond de lucrări care știți ce produce, mergeți la Pompidou, e coadă la Pompidou, în alte muzee este coadă, este un aflux permanent de vizitatori care cu ocazia asta se informează, o să afle ce se întâmplă, deci la nivel educațional este extrem de important să vadă care e discursul vizual adus la zi, nu numai la Louvre este coadă, și la Pompidou este coadă, și la Palais Tokyo este coadă, și la mai multe galerii de artă contemporană. Deci asigură
ierarhizarea valorilor
bineînțeles că în moment momentul în care un artist este la Pompidou, înseamnă o consacrare a lui și o credibilitate care emană interes și pentru cetățeni, și pentru zona privată, și pentru că sunt și alte instituții care pot să contribuie la asta. Avem artiști contemporani care sunt în marile muzee ale lumii, de la Tate, la MoMA, la Pompidou, dar nu sunt achiziționați în muzeele de artă românească. Să vorbesc doar de școala de la Cluj, cu Adrian Ghenie, cu Mircea Cantor, cu Ciprian Mureșan, cu Victor Mann, îi regăsim în aceste muzee din lume.
La noi sunt nume încă puțin cunoscute pentru marea masă a publicului.
Eu cred că dacă nu suntem atenți, dincolo de faptul că trebuie să achiziționăm lucrări din diverse perioade de creație a artiștilor care deja s-au remarcat și care așa, o să ajungem în imposibilitatea de a mai achiziționa o lucrare, așa cum ni s-a întâmplat cu Brâncuș. Nu l-am cumpărat la timp, acum nu mai putem cumpăra o lucrare de Brâncuș, cu toate eforturile care s-au făcut pe plan național. Cotele la care vinde la ora asta Adrian Ghenie sunt îngrijorătoare pentru capacitatea noastră de a face față acestor...
Și de a reține opera în țară cumva.
Exact. Da. Deci este o temă pe care noi am pus-o în discuție la toate nivelele de competență națională și văd că nu avem niciun răspuns. Toată lumea se îngrijorează, da, nu avem într-adevăr, dar am impresia că nici nu ne dorim, pentru că dacă ne-am dori, am și face pasul următor până nu este prea târziu.
Să vedem ce se poate face, poate aflăm ceva mai multe de la academicianul Răzvan Teodorescu. Suntem acum în legătură directă cu prestigiosul academician Răzvan Teodorescu, fost ministru al culturii. Bună ziua, domnule Teodorescu!
Bună ziua!
Domnule Teodorescu, spuneți-mi, în ce privește păstrarea și conservarea patrimoniului cultural național, ce se poate face?
Ce se poate face? Să nu mai facem pași înapoi, îngrijorător pași înapoi, cum facem în momentul de față. Eu am ascultat discuția și gândesc la fel, dar... Ceea ce pot să spun, nu mă refer acum la arta contemporană, care nu este direct sfera mea de preocupări. Când eram ministru, țin minte că erau niște fonduri pentru achiziționarea de lucrări, fonduri care am impresia că acum sunt mai parcimonioase, ca să folosesc un eufemism, dar mă refer la patrimoniul vechi, nu? Patrimoniu înseamnă ce? Înseamnă moștenirea care e de la patres, de la părinți, de la străbuni. Noi avem niște lucruri extraordinare, să știe. E bine, mă refer acum la o secvență foarte clară. Patrimoniul românesc din patrimoniul mondial, UNESCO, unde, cum bine știți, avem cetățile dacice, avem bisericile pictate din Moldova, avem bisericile de lemn din Maramureș, avem Hureziu, avem Sighișoara, avem bisericile cetăți ale Sașilor. E bine, trebuie să vă spun că în zona aceasta sunt și regretabile disfuncții. Mă refer numai la cetățile dacice din munții Orăștiei, unde în continuare lucrurile se distrug, unde în continuare se face braconaj, unde pur și simplu suntem în țara lui Papu Revodă. Cea mai mare rușine care ar putea o să aibă o țară este să îi se retragă din patrimoniul mondial un anumit capitol. Și tare, tare mi-e frică că dacă ar fi niște controle așa cum ar trebui, cetățile dacice, aceste unicate, aceste splendori, ar fi pur și simplu scoase de pe lista patrimoniului mondial. Vreau să vă spun că pentru cei care vor să viziteze grupuri de monumente de patrimoniu UNESCO, iată, dau exemplu, bisericile pictate din Bucovina, bisericile de lemn din Maramureș. Legătura între ele nu se poate face din cauza disfuncțiilor rutiere. Și lucrurile stau astăzi exact cum stăteau acum 20 de ani, spre rușinea noastră. Am fost de curând la Baia Mare și am aflat că nu s-a făcut nimic pentru legătura între, să spunem, Borșa și Iacobeni, ca oamenii să poată vedea, oamenii care vin din străinătate, turismul acesta cultural aduce bani, nu numai cere bani, aduce bani, dar noi stăm și ne uităm la drumurile noastre care sunt cum sunt și nu facem nimic ca să legăm într-o zi, în două zile, monumentele acestea de patrimoniu din Bucovina de cele din Maramureș. Așa ar face orice minte luminată. E bine, noi nu facem asta.
Ați amintit, domnule academician, despre patrimoniul universal UNESCO și suntem acum în legătură telefonică directă cu Adrian Cioloian, ambasadorul nostru la sediul UNESCO din Paris, care a fost de altfel și martor la mistuirea în câteva ore a Catedralei Notre-Dame. Bună ziua, domnule Cioloian!
Bună ziua, bună ziua!
Domnule Cioloianu, cum suntem văzuți la UNESCO? Ce spun colegii dumneavoastră despre patrimoniul nostru? Cum îl conservăm, patrimoniul național românesc? La ce nivel suntem la păstrarea și conservarea patrimoniului național, cultural național?
Permiteți-mi să încep prin a-i mulțumi domnului academician Răzvan Teodorescu, pentru că tot ce a spus practic este nu numai adevărat, dar sunt lucruri dureroase de câteva decenii. Și care așa, contrastează așa este. Cu potențialul.
Vă salut, domnule coleg, și aveți perfectă dreptate.
Vă salut, da. Vă salut, domnule academician, încă o dată mulțumit. Această situație este în totală contradicție cu potențialul pe care România îl are și cu efortul pe care experții noștri, cei care sunt oameni interesați, profesioniștii istoriei, ai patrimoniului, ai muzeisticii, dar și foarte multe ONG-uri din România, din fericire, implicate în promovarea acestui potențial patrimonial, care mereu la noi s-a lovit de, cum să spun, acest laimotiv al lipsei de bani. La noi mereu cultura a fost la capătul preocupărilor și politice și sociale și asta face ca până la urmă potențialul real pe care România îl are. Și să vă dau un exemplu în paranteză, pe lângă ce spunea domnul academician despre Baia Mare sau despre cetățile dacice, unde într-adevăr e mai greu să ajungă un turist, dar oameni care se duc acolo să caute tot felul de bazaconii și intră...
Reușesc foarte bine să meargă, da.
Da, reușesc foarte bine. E situația legată de Târgu Jiu. Dosarul ansamblului Brâncuș de la Târgu Jiu este depus de România la UNESCO de anul trecut în ianuarie. Problema este că, din păcate, în ciuda eforturilor reale pe care autoritățile locale le-au făcut, și aici sunt foarte onest și spun că oamenii se preocupă cum pot ei cu banii pe care îi au, din păcate, ca să ajungi de la București la Târgu Jiu, chiar și pentru un doritor român, nu mă refer la un turist străin, dar nu mai vorbesc să ajungi de la Timișoara sau de la Iași. Iertați-mă, e o problemă, adică este un impediment care nu are de-a face cu prețuirea pentru artă, ci are de-a face cu starea infrastructurii noastre, care încă e destul de modestă, și nu știu de ce Dumnezeu nu ieșim din acest blestem.
E greu
toată
de...
lumea știe... Nu, n-ar fi.
Nu e greu de dezbătut, spuneam la noi la radio, să dezbatem această situație care durează de ceva vreme și care este generatoare de numeroase discuții și dezbateri.
Permiteți-mi să vă ofer și soluția, da. Permiteți-mi să vă ofer și soluția, pentru că, în definitiv, cu toții putem observa defectele. Dar, sincer, cred că dacă ar fi, indiferent de guvern, sau mai bine spus, de la un guvern la altul, indiferent de nuanța politică, dacă ar fi niște priorități, și dacă ar fi fost, sau dar nu e târziu să începem nici acum, dacă ar fi fost de 30 de ani, nu mai aveam această discuție, dar mă tem că aceste priorități nu au fost fixate niciodată. Eu eram în guvernul României în momentul în care se discuta despre autostrada Craiova-Pitești.
Nu e gata, să știți.
Eu am fost în guvernul României acum 11 ani. nu s-a întâmplat mare lucru. Deci acest gen de incapacitate de a trece de la un guvern la altul, niște priorități care să pună în valoare inclusiv cultura noastră, contrastează cu eforturile mari, mici, pe care noi le facem. Aici la UNESCO toată lumea știe ce potențial are România, toată lumea știe ce frumuseți naturale are. Vă aduc aminte că acum 2 ani a intrat pădurile de fagi, pădurile seculare, pădurii despre care scria și pădurile de argint ale lui Mihai Eminescu au intrat în patrimoniu UNESCO. Avem delta, pe lângă cele menționate de domnul academician Teodorescu, avem delta, dar și la păduri și la delta avem în continuare plângeri cam una pe lună de la diverse persoane, pentru că la UNESCO oricine poate să facă reclamații, pot să fie din Austria, pot să fie din România, și de regulă sunt oameni pasionați, fie din ONG-uri, fie din diverse asociații ecologice, care prezintă cu documente, cu imagini filmate, cu fotografii, unele lucruri care n-ar trebui să se întâmple. Adică noi am băgat aceste păduri în patrimoniul UNESCO și uneori încercăm să explicăm că nu avem oameni să le păzească. Nu e o soluție, pentru că...
În momentul
în care scrii ceva în patrimoniul UNESCO, îți asumi și responsabilitatea,
exact,
că vei proteja acel lucru.
Exact, o poliție de patrimoniu noi nu avem și munții Oreștie cu monumentele dacice, de asta au nevoie, de o poliție de patrimoniu.
Exact, aș vrea să revin la clădiri, pentru că mai este în legătură directă telefonică cu Radio România Actualități doamna Irina Iamandescu, director la secția Monumente Istorice de la Institutul Național al Patrimoniului.
Permiteți-mi, vă rog, să o salut și eu, spunând cu mare plăcere ce efort face Institutul Național al Patrimoniului și doamna Iamandescu și domnul Bălici, și sunt principalii noștri colaboratori la nivel de UNESCO. Sunt principalii noștri colaboratori.
Domnule Iamandescu, spuneți-mi, se lucrează acum, înțeleg, la o lege, spunea ministrul Breaz, la legea 422, prin care statul român să poată să intervină asupra clădirilor de patrimoniu aflate într-o anumită stare de degradare. Aveți un inventar al acestor clădiri care se află în stare de degradare? Cred că cea mai cunoscută este Cazinoul din Constanța. Dar aveți un inventar și se poate face ceva pentru ele?
Da, întrebare foarte dificilă. Sigur că da, avem un inventar. Sunt cazuri mai vizibile, cu foarte multe probleme și foarte iubite de public, în mod paradoxal, pe de altă parte. Nu?
Exact, deci, și emblematice pentru anumite localități.
Cum poate să ajungă o clădire care e în proprietatea unei administrații publice din România, care ar avea, teoretic, resursele să se ocupe de ea, în starea în care a ajuns Cazinoul din Constanța, și sunt, din păcate, lista de astfel de cărți este destul de lungă. Problema este, și v-ați referit la un proiect de modificare a legii, că legislația de acum este destul de puțin încurajatoare către intervenții ale statului pe proprietăți private, pe monumente care necesită lucrări urgente, deci procedurile sunt foarte lente, aproape că nu pot să intervin în 2 săptămâni pentru o situație de urgență, și nu pot să intervin pe un monument privat care are nevoie de lucrări, care este de valoare incontestabilă, dar pe care un complex de legi și reglementări din România mă împiedică să intervin cu fonduri publice.
Spunea domnul ministru ieri că de o clădire din Brăila, iertați-mă că vă întrerup o secundă, numai să o amintesc, spunea de o clădire din Brăila, o clădire aflată în litigiu de peste 15 ani, care atunci arăta cum arăta, dar acum este 60% distrus și nu se poate face mai nimic. Nu știu dacă este cel mai important exemplu, dar e cel pe care l-a dat domnul.
Nu, e un exemplu tipic. Există o reglementare în legea 422 la care v-ați referit, care spune foarte clar că atunci când situația juridică este incertă, responsabilitatea și posibilitatea de a interveni revine autorităților publice locale, care însă evită acest tip de intervenție. Nu își prevăd, nu își propun aceste lucruri. Salut și eu, de asemenea, pe toți cei pe invitați, în special pe domnul Cioroian, nu mulțumesc pentru aprecierile făcute, pe domnul academician Răzvan Tătărescu, de asemenea. Știți cu toții, că orice fel de efort de reglementare de acest tip necesită, cum să spun, eforturi susținute și care nu se pot finaliza concret cu rezultate dacă nu sunt astfel de duse până la capăt în mod complet constant.
Proiectele,
acestea. Ne-am făcut mai multe propuneri de modificări legislative, așteptăm să vedem rezultatele. Mă bucur că domnul
Bleaz spera ca în cel mult două luni să aibă trecută prin Parlament.
Aceste lucruri ieri, eram de altfel de față la ședința la care v-ați referit. De asemenea, aș vrea să subliniez că acest dezastru la care cu toții am asistat emoționat și uimit.
Da, a fost un moment tragic de referință.
Notre Dame, ar putea să fie, iată, un fel de motor de mobilizare în jurul cauzei patrimoniului. Am văzut foarte mulți oameni în România mobilizându-se pentru acest monument extraordinar.
Să sperăm că așa va fi, pentru că francezii deja au strâns prin subscripție publică cam 5 milioane de euro, am înțeles, în doar două zile.
Vreți să spuneți 500 de
euro? Nu, francezii spun, nu marile familii, francezii, nu marile companii. Francezii, dați-i francezii, au strâns vreo 5 milioane de euro, spunea corespondenta noastră la Paris.
Din România au existat declarații legate de donații ale unor oameni politici sau persoane publice din România. Aș vrea ca acest tip de mobilizare să apară la noi în țară și pentru monumentele care se sting la noi, fără să fie victime ale unor catastrofe de acest tip.
Dar vă mulțumesc foarte mult, doamna directoare Irina Iamandescu, de la secția Monumente Istorice a Institutului Național al Patrimoniului, a fost în legătură telefonică directă cu noi și revin în studio la domn profesor Lucaci, cu care vreau să închei emisiunea, mai avem un minut și jumătate la dispoziție, cu o privire către viitor. Să revenim puțin la arta contemporană, pentru că acesta va fi patrimoniul cu care contribuim noi, generația noastră, la ce ne-au dat strămoșii, străbunii. Avem și noi o artă contemporană care va deveni clasică peste un timp.
Nu pot să nu mă refer la ceea ce s-a discutat un pic înainte. S-a discutat despre Brâncuș, de exemplu, și despre... Dar nu s-a discutat sau nu se discută despre o situație ingrată în care se află casa lui Brâncuș și nu este o investiție de dimensiunile de care vorbim la Notre Dame sau nu știu unde. Dar pentru noi, Constantin Brâncuș, cel puțin pentru artiști, este în calendarul sfinților noștri și cred că trebuie să ne apropiem cu mai mult respect față de el. Casa în care s-a născut Brâncuș, eu am văzut acum câțiva ani la Hobița, nu mai avea acoperiș, creșteau bălării urzici de 2 metri înăuntru și era un depozit de fiare și de gunoaie. S-au mai păstrat câteva bârne din casa lui Brâncuș. Nu știu, cred că ar trebui să ne raportăm la ele cu respect și pioșenie și cred că orice grindă de acolo ar putea să stea într-un muzeu de artă sau să fie conservat. De atâția ani nu s-a întâmplat nimic și cred că este un gest mic, dar semnificativ pentru respectul care îl avem pentru artiștii moderni, pentru arta contemporană, pentru ceea ce se întâmplă acum.
Aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Domnilor și domnilor, sunt Sorin Croitorescu. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți la Radio România Actualități.